บทความศึกษาที่25บทความศึกษาประจำวันที่15ถึง21สิงหาคม2022เรื่องพระยะโฮวาอวยพรคนที่ให้อภัยข้อคัมภีร์หลักโคโลสีบท3ข้อ13พวกคุณต้องเต็มใจให้อภัยกันเหมือนที่พระยะโฮวาเต็มใจให้อภัยคุณเพลง130ให้อภัยใจความสำคัญพระยะโฮวาพร้อมจะให้อภัยคนบาปที่กลับใจเราเองก็อยากเรียนแบบพระองค์ที่จะให้อภัยคนที่ทำให้เราโกรธหรือทำให้เราเจ็บในบทความนี้เราจะดูกันว่าความผิดแบบไหนบ้างที่เราจะให้อภัยเองได้และความผิดแบบไหนที่เราต้องบอกผู้ดูแลนอกจากนั้นเราจะดูด้วยว่าทำไมพระยะโฮวาถึงอยากให้เราให้อภัยคนอื่นและถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะได้ประโยชน์อะไรข้อ1คำถามพระยะโฮวารับรองอะไรกับคนบาปที่กลับใจนอกจากพระยะโฮวาจะเป็นผู้สร้างเป็นผู้ตั้งกฎหมายและเป็นผู้พิพากษาแล้วพระองค์ยังเป็นพ่อที่รักเราด้วยถ้าเราทำบาปต่อพระองค์แล้วกลับใจจริงๆพระองค์ไม่ใช่แค่สามารถให้อภัยเราได้แต่พระองค์อยากให้อภัยเราด้วยที่อิสยาห์บท1ข้อ18พระยะโฮวาพูดผ่านทางผู้พยากรณ์อิสยาห์ซึ่งเป็นคำรับรองกับเราว่าถึงบาปของพวกเจ้าจะแดงกำเราจะทำให้ขาวเหมือนหิมะข้อ2คำถามถ้าเราอยากอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุขเราต้องทำอะไรเราทุกคนเป็นคนไม่สมบูรณ์แบบเราเลยพูดหรือทำอะไรที่อาจทำให้คนอื่นโกรธแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะสนิทกันไม่ได้ถ้าเราเรียนรู้ที่จะให้อภัยกันเราก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขถ้าเรามีเรื่องกระทบกระทั่งกันกับพี่น้องคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพระยะโฮวาก็อยากให้เราให้อภัยกันและเราควรทำแบบนั้นด้วยเพราะพระยะโฮวาก็ให้อภัยเราอย่างใจกว้างอิสยาห์บท55ข้อ7ข้อ3คำถามเราจะเรียนอะไรบ้างในบทความนี้ในบทความนี้เราจะดูกันว่ามนุษย์ไม่สมบูรณ์แบบจะเรียนแบบการให้อภัยของพระยะโฮวาได้ยังไงการทำผิดแบบไหนที่ต้องบอกผู้ดูแลทำไมพระยะโฮวาถึงอยากให้เราให้อภัยกันและเราจะได้เรียนอะไรจากประสบการณ์ของพี่น้องบางคนที่เสียใจมากเพราะคนอื่นทำให้เจ็บเมื่อมีการทำผิดร้ายแรงข้อ4คำถามกอถ้าผู้รับใช้ของพระยะโฮวาทำผิดร้ายแรงเขาต้องทำอะไรคำถามขอผู้ดูแลมีหน้าที่อะไรถ้าเรารู้ว่ามีพี่น้องบางคนทำผิดร้ายแรงเราควรบอกผู้ดูแลมีการพูดถึงความผิดร้ายแรงแบบนั้นใน1โครินธ์บท6ข้อ9และ10ซึ่งเป็นการทำผิดกฎหมายของพระเจ้าถ้ามีพี่น้องคนหนึ่งทำผิดแบบนั้นเขาต้องอธิษฐานขอพระยะโฮวาให้อภัยและเขาต้องไปคุยกับผู้ดูแลแล้วผู้ดูแลมีหน้าที่อะไรที่จริงเฉพาะพระยะโฮวาเท่านั้นที่สามารถให้อภัยบาปได้จริงโดยอาศัยค่าไถ่ของพระเยซูแต่พระองค์ก็มอบหมายให้ผู้ดูแลมีหน้าที่ตัดสินโดยอาศัยพระคัมภีร์ว่าคนที่ทำผิดสมควรอยู่ในประชาคมต่อไปไหมผู้ดูแลเลยต้องดูว่าคนทำผิดตั้งใจทำผิดหรือเปล่าเขาวางแผนก่อนไหมเขาทำผิดซ้ำๆมาเป็นเวลานานแล้วไหมที่สำคัญที่สุดมีหลักฐานไหมว่าเขากลับใจจริงๆและมีอะไรบ้างไหมที่แสดงให้เห็นว่าพระยะโฮวาให้อภัยเขาแล้วข้อ5คำถามสิ่งที่ผู้ดูแลทำมีผลดียังไงตอนที่ผู้ดูแลคุยกับคนที่ทำผิดเป้าหมายของพวกเขาก็คือเพื่อจะตัดสินแบบเดียวกันกับที่พระยะโฮวาตัดสินแล้วในสวรรค์พวกเขาจะทำอย่างนั้นโดยอธิษฐานค้นคว้าหลักการในคัมภีร์ไบเบิลอย่างละเอียดและทำตามขั้นตอนตามหลักพระคัมภีร์เกี่ยวกับการจัดการกับคนที่ทำผิดการทำแบบนี้จะมีผลดียังไงกับประชาคมคนทำผิดแล้วไม่กลับใจจะไม่ได้อยู่ในประชาคมอีกต่อไปการทำแบบนี้เป็นการปกป้องประชาคมนอกจากนั้น นี่อาจช่วยคนทำผิดให้กลับใจและได้รับการอภัยจากพระยะโฮวาผู้ดูแลจะอธิษฐานเพื่อคนที่กลับใจและขอพระยะโฮวาช่วยเขาให้กลับมามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์อีกครั้งข้อ6คำถามคนที่ถูกตัดสัมพันธ์ยังมีหวังไหมว่าพระยะโฮวาจะให้อภัยเขาขออธิบายแต่ถ้าผู้ดูแลไปคุยกับคนที่ทำผิดแล้วคนนั้นไม่กลับใจเขาจะต้องถูกตัดสัมพันธ์และถ้าเขาทำผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยผู้ดูแลก็จะไม่ปกป้องเขาเอาไว้เพราะพระยะโฮวาให้คนที่มีอำนาจในบ้านเมืองตัดสินและลงโทษใครก็ตามที่ทำผิดกฎหมายไม่ว่าเขาจะกลับใจหรือไม่แต่ถ้าต่อมาเขาสำนึกผิดกลับใจจริงๆและพยายามเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาพระยะโฮวาก็พร้อมจะให้อภัยเขาพระองค์จะยกโทษให้เขาไม่ว่าเขาจะทำผิดร้ายแรงมากแค่ไหนก็ตามข้อ7คำถามการให้อภัยคนที่ทำผิดกับเราหมายถึงอะไรเราคงดีใจมากที่ไม่ต้องตัดสินใจเองว่าคนที่ทำผิดสมควรได้รับการอภัยไหมพระยะโฮวาเท่านั้นเป็นคนที่ตัดสินในเรื่องนี้แต่ก็มีบางเรื่องที่เราต้องตัดสินใจถ้ามีคนทำผิดกับเราซึ่งอาจเป็นเรื่องร้ายแรงด้วยและเขาก็มาขอโทษและขอให้เรายกโทษให้หรือคนนั้นอาจจะทำผิดแล้วไม่ได้มาขอโทษเราด้วยซ้ำตอนนี้เราต้องตัดสินใจว่าเราจะให้อภัยเขาไหมการให้อภัยหมายความว่าเราเลือกที่จะไม่โกรธเขาอีกต่อไปแต่การทำอย่างนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาเพราะคนนั้นอาจจะทำให้เราเจ็บมากหอสังเกตการ15กันยายน1994บอกว่าเมื่อคุณให้อภัยคนที่ทำบาปนี่มิได้หมายความว่าคุณยอมให้กับบาปนั้นสำหรับคริสเตียนแล้วการให้อภัยหมายถึงการมอบเรื่องนั้นไว้ในพระหัตถ์ของพระยะโฮวาด้วยความไว้วางใจพระองค์เป็นผู้พิพากษาองค์ชอบธรรมแห่งเอกภพทั้งสิ้นและพระองค์จะดำเนินการให้ความยุติธรรมบรรลุผลสำเร็จในเวลาอันควรทำไมพระยะโฮวาถึงอยากให้เราให้อภัยแล้วฝากไว้กับพระองค์ทำไมพระยะโฮวาถึงอยากให้เราให้อภัยข้อ8คำถามการที่เราให้อภัยแสดงว่าเราเห็นค่าความเมตตาของพระยะโฮวายังไงถ้าเราให้อภัยก็แสดงว่าเราเห็นค่าความเมตตาของพระยะโฮวาในตัวอย่างเปรียบเทียบพระเยซูเปรียบเทียบพระยะโฮวาเหมือนกับนายที่ยกหนี้มหาศาลให้กับทาสคนหนึ่งที่ไม่มีปัญญาใช้หนี้แต่ทาสคนนี้กลับไม่เมตตาเพื่อนทาสของเขาทั้งที่เพื่อนคนนี้เป็นหนี้เขาแค่นิดเดียวเรื่องนี้สอนอะไรเราถ้าเราเห็นค่าความเมตตาของพระยะโฮวาจริงๆนั่นก็ทำให้เราอยากให้อภัยคนอื่นหอสังเกตการเมื่อหลายปีก่อนบอกว่าไม่ว่าเราจะให้อภัยคนอื่นมากมายหลายครั้งแค่ไหนมันก็เทียบอะไรไม่ได้เลยกับการที่พระยะโฮวาให้อภัยและเมตตาเราผ่านทางพระคริสต์ข้อ9คำถามพระยะโฮวาเมตตาใครมัทธิวบท6ข้อ14และ15มัทธิวบท6ข้อ14และ15อ่านว่าถ้าคุณให้อภัยคนที่ทำผิดต่อคุณพระเจ้าผู้เป็นพ่อในสวรรค์ก็จะให้อภัยคุณด้วยแต่ถ้าคุณไม่ให้อภัยคนอื่นพระองค์ก็จะไม่ให้อภัยคุณเหมือนกันถ้าเราให้อภัยพระยะโฮวาก็จะให้อภัยเราพระยะโฮวาเมตตาคนที่เมตตาเราเห็นเรื่องนี้ชัดเจนจากตอนที่พระเยซูสอนสาวกให้อธิษฐานและเรายังได้บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยจากสิ่งที่พระยะโฮวาบอกให้โยบทำโยบถูกเพื่อน3คนซึ่งก็คือเอลิฟัสบินดัดและโสฟาพูดไม่ดีใส่ซึ่งทำให้โยบเสียใจมากแต่พระยะโฮวาบอกให้โยบอธิษฐานเพื่อพวกเขาพอโยบทำตามพระองค์ก็อวยพรเขาโยบบท42ข้อ8ถึง10ข้อ10คำถามถ้าเราโกรธไม่หายเรากำลังทำร้ายตัวเองยังไงเอเฟซัสบท4ข้อ31และ32เอเฟซัสบท4ข้อ31และ32อ่านว่าพวกคุณต้องขจัดความอาฆาตแค้นความโกรธความโมโห การตวาดการพูดดูถูกเหยียดหยามและทุกสิ่งที่ก่อความเสียหายออกไปให้หมดแต่ให้กรุณาต่อกันเห็นอกเห็นใจกันให้อภัยกันอย่างใจกว้างเหมือนที่พระเจ้าให้อภัยพวกคุณอย่างใจกว้างโดยทางพระคริสต์ถ้าเราไม่ให้อภัยเราก็ทำร้ายตัวเองตอนที่เราโกรธใครไม่หายเราจะรู้สึกเหมือนแบกอะไรหนักๆอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราปล่อยวางเราก็จะโล่งใจสบายใจและพระยะโฮวาอยากให้เราเป็นอย่างนั้นที่สดุดีบท37ข้อ8พระองค์บอกว่าอย่าโกรธและอย่าโมโหการทำตามคำแนะนำนี้ฉลาดจริงๆเพราะการโกรธไม่หายมีผลเสียกับทั้งร่างกายและจิตใจของเราการไม่ให้อภัยและโกรธไม่หายก็เหมือนกับการกินยาพิษมันไม่มีผลอะไรกับคนที่เราโกรธเลยเราต่างหากที่ได้รับผลเสียในทางตรงกันข้ามการให้อภัยเป็นเหมือนการให้ของขวัญกับตัวเองเราจะรู้สึกสบายใจและรับใช้พระยะโฮวาอย่างมีความสุขต่อไปได้ข้อ11คำถามคัมภีร์ไบเบิลบอกยังไงเรื่องการแก้แค้นโรมบท12ข้อ19ถึง21โรมบท12ข้อ19ถึง21อ่านว่าพี่น้องที่รักอย่าแก้แค้นด้วยตัวเองปล่อยให้พระเจ้าแสดงความโกรธกับเขาดีกว่าเพราะพระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระยะโฮวาบอกว่าการแก้แค้นเป็นหน้าที่ของเราเราจะตอบแทนเองแต่ถ้าศัตรูของคุณหิวก็ให้เขากินถ้าเขาหิวน้ำก็ให้เขาดื่มเมื่อคุณทำอย่างนี้ก็เหมือนกับกองฐานเพลิงไว้บนหัวของเขาอย่าให้ความชั่วชนะคุณได้แต่ให้เอาชนะความชั่วด้วยความดีการแก้แค้นเป็นหน้าที่ของพระยะโฮวาพระยะโฮวาไม่ได้ให้อำนาจเราลงโทษคนที่ทำผิดกับเราเป็นเพราะเราไม่สามารถเห็นเรื่องราวได้ครบทุกด้านเราเลยตัดสินอย่างถูกต้องเหมือนพระเจ้าไม่ได้นอกจากนั้นบางครั้งเราก็ให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเราเลยตัดสินอย่างถูกต้องไม่ได้ที่ยากอบบท1ข้อ20พระยะโฮวาดลใจให้ยากอบเขียนว่าความโกรธของคนเราไม่ช่วยให้ใครทำสิ่งที่ถูกต้องในสายตาพระเจ้าเรามั่นใจได้ว่าพระยะโฮวาจะทำสิ่งที่ถูกต้องและในที่สุดทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมที่แท้จริงแน่นอนข้อ12คำถามเราจะแสดงยังไงว่าเรามั่นใจในความยุติธรรมของพระยะโฮวาถ้าเราให้อภัยก็แสดงว่าเรามั่นใจในความยุติธรรมของพระยะโฮวาถ้ามีคนทำให้เราเจ็บแล้วเราฝากเรื่องนั้นไว้กับพระยะโฮวาก็แสดงว่าเรามั่นใจว่าพระองค์จะจัดการกับผลเสียทุกอย่างที่เกิดจากบาปพระองค์จะทำให้เหมือนกับว่าเรื่องนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่อิสยาห์บท65ข้อ17พระยะโฮวาสัญญาว่าในโลกใหม่จะไม่มีใครจดจำหรือนึกถึงความทรงจำที่เจ็บปวดอีกเลยแต่ถ้ามีคนทำให้เราเจ็บและเสียใจมากเป็นไปได้จริงๆหรือที่เราจะหายโกรธและให้อภัยเขาจากหัวใจเราจริงๆให้เรามาดูตัวอย่างพี่น้องบางคนด้วยกันข้อความประกอบภาพอ่านว่าจะไม่มีใครจดจำหรือนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาอีกเลยอิสยาห์บท65ข้อ17ให้อภัยและไม่โกรธอีกต่อไปฝากเรื่องนั้นไว้กับพระยะโฮวาพระองค์จะจัดการกับผลเสียทุกอย่างที่เกิดจากบาปเราจะได้ประโยชน์ถ้าเราให้อภัยข้อ13ถึง14คำถามคุณได้เรียนอะไรเกี่ยวกับการให้อภัยจากประสบการณ์ของโทนี่กับโฮเซพี่น้องของเราหลายคนให้อภัยและยกโทษคนที่ทำให้เขาเจ็บและเสียใจมากให้เรามาดูว่าพี่น้องเหล่านี้ได้ประโยชน์อะไรบ้างหลายปีก่อนที่โทนี่จะเรียนคัมภีร์ไบเบิลพี่ชายของเขาถูกผู้ชายคนหนึ่งฆ่าตายผู้ชายคนนั้นชื่อโฮเซตอนนั้นโทนี่เป็นคนขี้โมโหและชอบใช้ความรุนแรงเขาอยากจะแก้แค้นโฮเซมากพอโฮเซถูกปล่อยออกจากคุกโทนี่ก็ซื้อปืนและสาบานว่าจะตามล่าและฆ่าเขาให้ได้ช่วงนั้นโทนี่ได้เรียนคัมภีร์ไบเบิลเขาบอกว่าพอผมได้เรียนคัมภีร์ไบเบิลผมก็รู้ว่าต้องเปลี่ยนนิสัยและเลิกทำอะไร ที่ไม่ดีและผมก็รู้ว่าผมต้องให้อภัยและเลิกโกรธคนที่ทำผมเจ็บต่อมาโทนี่รับบัพติศมาและได้เป็นผู้ดูแลเขาตกใจมากที่ได้มารู้ว่าโฮเซรับบัพติศมาและเป็นพยานพระยะโฮวาแล้วพอเขาสองคนได้เจอกันพวกเขาก็กอดกันและโทนี่ก็บอกโฮเซว่าเขายกโทษให้โฮเซแล้วโทนี่เล่าว่าพอเขาได้ให้อภัยแล้วบอกว่าเขายกโทษให้โฮเซเขารู้สึกมีความสุขมากจนเขาเองก็อธิบายไม่ถูกเราเห็นว่าพระยะโฮวาอวยพรโทนี่เพราะเขาเต็มใจให้อภัยจริงๆข้อ15ถึง16คำถามคุณได้เรียนอะไรเกี่ยวกับการให้อภัยจากประสบการณ์ของปีเตอร์กับซูในปี1985ปีเตอร์กับซูกำลังนั่งประชุมอยู่ดีๆก็เกิดระเบิดใหญ่ขึ้นมามีผู้ชายคนหนึ่งวางระเบิดในหอประชุมซูบาดเจ็บหนักมากซึ่งมีผลกับการมองเห็นและการได้ยินของเธออย่างถาวรนอกจากนั้นเธอยังสูญเสียความสามารถในการได้กลิ่นด้วยปีเตอร์กับซูคิดบ่อยๆว่าคนที่ทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ได้ลงคอจิตใจของเขาทำด้วยอะไรหลายปีผ่านไปคนที่วางระเบิดถูกจับและถูกจำคุกตลอดชีวิตพอถามปีเตอร์กับซูว่าได้ให้อภัยเขาแล้วไหมเขาสองคนบอกว่าพระยะโฮวาสอนเราว่าถ้าเราโกรธไม่หายก็จะมีผลเสียกับเราทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์หลังจากที่เราโดนระเบิดไม่นานเราก็เลยอธิษฐานขอพระยะโฮวาช่วยเราให้อภัยและเลิกโกรธเพื่อเราจะใช้ชีวิตได้อย่างสงบใจแต่เป็นเรื่องง่ายไหมที่ปีเตอร์กับซูจะให้อภัยและหายโกรธไม่ได้เป็นอย่างนั้นตลอดพวกเขาเล่าว่าบางครั้งพอซูมีอาการที่เป็นผลจากการระเบิดครั้งนั้นเราก็รู้สึกโมโหแต่เราก็พยายามที่จะไม่คิดถึงมันแล้วความรู้สึกแบบนั้นก็ค่อยๆหายไปเราพูดจากหัวใจได้เลยว่าถ้าวันหนึ่งคนที่วางระเบิดคนนั้นเข้ามาเป็นพี่น้องเราก็ยินดีต้อนรับเขาสิ่งที่เราเจอสอนเราว่าถ้าเราใช้หลักการในคัมภีร์ไบเบิลเราจะรู้สึกสบายใจและโล่งใจจริงๆหลักการในคัมภีร์ไบเบิลทำให้เราเป็นอิสระในหลายด้านจนเรานึกไม่ถึงเลยและเราก็รู้สึกได้รับกำลังใจมากด้วยที่รู้ว่าอีกไม่นานพระยะโฮวาจะจัดการกับความเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราข้อความประกอบภาพอ่านว่าตัวอย่างของปีเตอร์กับซูแสดงให้เห็นว่าเราสามารถให้อภัยและเลิกโกรธคนที่ทำไม่ดีกับเราได้จริงๆข้อ17คำถามคุณได้เรียนอะไรเกี่ยวกับการให้อภัยจากประสบการณ์ของไมราตอนไมราเริ่มเรียนคัมภีร์ไบเบิลเธอแต่งงานแล้วและมีลูกเล็กๆ2คนแต่สามีของเธอไม่สนใจความจริงต่อมาเขามีชู้และทิ้งครอบครัวไปไมราเล่าว่าตอนที่สามีทิ้งฉันกับลูกๆฉันก็รู้สึกเหมือนกับคนอื่นๆที่ถูกคนรักทรยศหักหลังฉันรู้สึกช็อกไม่อยากเชื่อรู้สึกเศร้าและเสียใจมากฉันโกรธและเอาแต่โทษตัวเองถึงไมราจะเลิกกับสามีแล้วแต่ความรู้สึกเจ็บปวดเพราะถูกทรยศก็ไม่หายไปเธอเล่าว่าฉันรู้สึกโกรธและเครียดอยู่หลายเดือนและฉันก็เริ่มรู้ว่ามันมีผลกับสายสัมพันธ์ของฉันกับพระยะโฮวาและกับคนอื่นด้วยก่อนหน้านี้ไมร่ารู้สึกแค้นและอยากให้อะไรๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับอดีตสามีแต่ตอนนี้เธอไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแล้วแถมยังหวังว่าเขาจะมาเรียนคัมภีร์ไบเบิลและสนิทกับพระยะโฮวาได้เพราะไมราไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับอดีตเธอก็เลยมีเวลาที่จะคิดถึงสิ่งดีๆที่พระยะโฮวาสัญญาเกี่ยวกับอนาคตถึงไมราจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เธอก็เลี้ยงลูกทั้งสองคนให้โตมารับใช้พระยะโฮวาตอนนี้เธอมีความสุขมากที่ได้รับใช้พระยะโฮวากับลูกๆและครอบครัวของพวกเขาความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบของพระยะโฮวาข้อ18คำถามเพราะพระยะโฮวาเป็นผู้พิพากษาที่ดีที่สุดเราเลยมั่นใจในเรื่องอะไรได้เ เราคงดีใจที่เราไม่มีหน้าที่ที่จะพิพากษาใครหน้าที่นี้เป็นของพระยะโฮวาห์เท่านั้นพระองค์เป็นผู้พิพากษาที่ดีที่สุดเรามั่นใจได้แน่นอนว่าพระองค์จะพิพากษาทุกเรื่องตามมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบของพระองค์เสมอพระยะโฮวาห์ไม่มีทางทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรมข้อ19คำถามเพราะพระยะโฮวาห์มีความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบพระองค์จะทำอะไรเรารอคอยวันที่พระยะโฮวาห์จะจัดการกับผลเสียหายทุกอย่างที่เกิดจากบาปและความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ตอนนั้นความเจ็บปวดทุกอย่างและบาดแผลทางใจจะได้รับการรักษาให้หายตลอดไปและเราจะไม่ต้องคิดถึงความทรงจำที่ไม่ดีเหล่านั้นอีกเลยแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราอยากเรียนแบบพระยะโฮวาห์ในเรื่องการให้อภัยและเรารู้สึกขอบคุณพระองค์จริงๆที่ช่วยให้เราทำแบบนั้นได้คุณได้เรียนอะไรเกี่ยวกับการให้อภัยจากมัทธิวบท6ข้อ14และ15เอเฟซัสบท4ข้อ31และ32โรมบท12ข้อ19ถึง21เพลง18ขอบคุณที่มีค่าไทยจบบทความ